Euskal Pirinioak askatasun bideak elkarteak bi ekitaldi egin zituen atzo beran. Aipatu dugun elkarteak aste ondar hontan oroimen historikoaren inguruan antolatu dituen ekimenen barne zeuden atzoko bi ekitaldiak. 1942an, gerrako preso batek nazien konzentrazio eremu batetik ies egin zuenekoa izan dute gogoan. Irlandako Tom McGrath kaboak Poloniatik Alemania eta Frantzia barna ies egin zuen, eta 1943an Euskal Herrira llegatu zen. Aurtengo edizioan, ieslariaren azken etapa oroitu dute. Donibane Lohizunen hasi eta Urruñan barna pasa eta Ibardingo lepotik beraraino gintzuna. Hiru egunetan zehar, Bernanin, Donibane Lohizunen, Zokoan, Urruñan eta beran egindako geldialdietan, Tom McGrath ieslariari lagundu zuten guztiei omenaldia egin diete. Eta aldi berean baita lagundu zuten guztiei ere. Gainera, McGrathen semeak, Tom McGrathek eta baren ilobak, Erik McGrathek ere parte hartu dute ekitalditan. Kontu, joan den Urtzilin hasi ziren ekitaldiak, ekitaldiak Hernanin hasi ziren, Hernaniko mugalariei eta balaguntzai omenaldia egin zieten, eta biharamunean berriz, Donibane Lohizunen eta Zokoan egin zituzten geldialdiak, bai eta Urruñan ere. Erran bezala, martxa berara jetu zen atzo. Goizian, Ibardingo lepora llegatu eta bertan, atzoko lehen omenaldia egin zioten Tom McGrathi. Handik herrira jetxi eta udaletxeko plazan bertze omenaldi bat egin zaion. Herritar talde batek gidaturik, oinezkoak bilako ohi gutxi aldian ailegatu ziren herriko plazara. Bertan, udaletxeko ordezkariak eta herritarrak zituzten esperuan. Eguzkitik eskapo, herriko udaletxeko arkupetan egin zen omenaldi ekitaldia. Hasteko, Aitor Elizburu alkateak hartu zuen hitza. Bera, muga herria dela oroitarazi eta ibilaldia egin zutenei ongi etorria eman zien.
Eta ongi etorri Tom McGrath eta bere familia. Lehen Ibardinen egon gara, Ibardinen egin diego larreratxo bat eta orain hemen berako herriko txeko plaza honetan. Lehen aipatzen nuen, bera mugako herria da eta hainbat ieslari ibili dira aratonatin, berak pairatu ditu egon diren gerrak eta ez direnak ere bai, sufrimendu handia izan da herri honetan, eta gaur ere beste historia bat ezagutu dugu, hau nik behintzat ez nuen ezagutzen, Tom McGrath ieslari irlandarraren historia, eta hoxe, guretzat ohore batzuek hemen egotea, ongi etorri eta zuentzako da hitza, bai?
Ondotik, Tom McGrath zenaren semea den eta izen bera duen Tom McGrathek Erresuma Batuko artxiboko testu bat lehiu zuen. Aipaturiko testua, bere atxazelaren kontakizun bat zen. Erresuma Batuko eta Estatu Batutako inteligentzia agentziak egindako elkarrizketa batetik hartutako pasarte bat. Tom McGrathek ingelesez zegoen testua lehiu zuen. Gero, Joe Limehan irlandarrak eta Patxi Inigo berako apaizak aipaturiko testua laburtzen zuen euskarazko idatzia lehiu zuten. John Limehamek lehiu zuen lehenbiziko zatia.
Bakarrik jarraitu nuen mendian bera eta errapidi batetek jo nuen herri batera eritxiate. Goizian goiz zen eta liza bateko eskaileretan eseri nintzen. Ordu eta erri gerago soldado edo polizi bat etorri zen eta bere etxera eraman ninduen. Herria bera deitzen zela, deskubritu nuen. Handik, laurpa bost kilometroara dagoen beste herri batien goi mailako ofizial bati bizita egin ondoren. Bizpailu egunez berako kartzelan sartu ninduten. Han, Espainiar polizi batek galdekatu ninduen. Interprete lanatin ari zen emakume iparamerikar baten bitatez. Nondik atorri nintzen nintzen eta Pirineoak nola zeharkotu nituen galdetu zidan. Abenduaren amar inguruan irunara eraman ninduten eta bertan espetxaratu ninduten abenduaren amazera arte. Donostiko konsul Britaniarak lagundu zidan kanpotek janaria lortzen. Abenduaren 1943 urteko apriraren 14 arte. Askatu nindutenean apriraren 22 arte Madrilen egon nintzen eta gero Gibraltarren bidali ninduten etxeratzeko.
Ondotik, berako hau apesa den Patxi Inigok testuaren bigarren zatia. Leitu zuen.
Lagun egon nintzen Espainiara etorritako ipar-amerikar batekin. Haren hitzetan fasismoaren madarikazioa gelditzeko. Espainian eta kanpamentuan gertatutakoa argitu zuten. Tratu txarrak jasotzen ikusi nituela soldadu errepublikano hoiak ziren. Esan zidaten orain dela gutxi arte giltzapean eduki zituztela. Eta aldizka jipoitu. Izugarrizko basakeriak egiten zirela. Arreta berezia jarriz euskal apaizei. Behin eta berriz isekatuak, humilatuak eta tarteka torturatuak izaten baitziren. Kausa errepublikanoen alde izateagatik.
Bertze Patxi batek hartu zuen hitza gero, berako udaleko zinegotzi eta bertsolaria den Patxi Castillok bi bertso bota zituen.
Konzentrazio ere muetan, zenbat negar, zenbat malko, Tom McGrath handik iesi joan zen, Poloniatik eskapo, Alemania eta Frantzia nola zituen pasako, gure herrira ailegatu zen, laguntza bazuelako, voluntarioen bultzadarekin, egina egin beharko, injustizia baten aurrean, nahita ezkoa zelako. Injustizia baten aurrean, nahita ezkoa zelako. 80 urte pasa dirata, oraindik ezin sinetxi, gerra garaian dena da mina, dena traba, dena esi. Baina bideko laguntzarekin saiakeran ezin etxi, azkenerako bilatutako askatasuna merezi. Omenaldiak egin ditzagun, gaur bihar edota etzi. Inor sekula ibilez dadin, memoriatik iesi. Inor sekula ibilez dadin, memoriatik iesi.
Bertsoen ondotik, berako daleko ordezkari gisa, Ines Matxaren azinegotziak, Lore Xortapana oparitu zien Tom eta Erik Magrati. Tomek, ba onkituta eskerroneko hitzak izan zituen. eskerronak aderez zitun, ba, berako dela, bere atxazenagatik oroitzegatik, eta baskinitako omenaldi unkigarrien engetik. Aipatuko dugu, ibilbidean zehar ere, ba, Tom berare unkituta agertu zela, eta adibidez, ibiltariak aipatzen duten nola ba, lekutik pasatu eta, bueno, ba, bere kontakizunak aiten zituzten, eta bueno, ba, bere atxak egindakoa ba, bizi berritu zuten. Hora seberaz, atzo Euskal Pirinioak askatasun bideak elkarteak antolaturiko omenaldi ekitaldian. Aitutakoak.